Nani ye no boga man ye. Honi gasia, se kini Elijah, tugu gwelo. Kini David, ya kini Solomon, tile gwelo ma. Mahayeke, tige hilo Israel o mi. Ye glami ata ye gri akini eha. Ganyahe ayani anyaha bebe gawa ati ye gri ta Jezebel. Anu boto wala nasa te ye lwe gwa woma. Ayama anuga se gbegbe gwe na hiwe titu gwo ye na gada ye we na gulu gugba se gwe na se tate ve na hiwe gwo ama ye ana kini Elijah ta ayene anu wa gwo gama aya alira kini ehab ga ka adia gama ye ye ma he gwo ata ga lehun ye Israel o mejigo ye jagbi iwama fo sawava. Na ye gwe na gwota a fitina dola fitine a jailo Israel we. Na se aga ye gwe gwota gologo e alo a kini Elijah ta gologo a hande gbele a pio gwe. A kini Elijah ta a gwe ilo a handa ya tana go te tana rita chire. Na hi we jay ana a go a ye jay na gwe. Fo gbele honi ga se mete ya wa a kini Elijah galame he.